Κρέμος Podcast, επεισόδιο 4. Καλησπέρα και πάλι και καλή χρονιά αν ακούτε αυτό το επεισόδιο το 2008. Εδώ είναι Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2007. Αν όχι, τότε απλώς καλησπέρα από ένα παγωμένο Λος Άντζελες. Πεις στο Λος Άντζελες κάνει ζέστη, δεν έχει πάντα ήλιο και καλά. Εντάξει, έχει ζέστη, το κρύο όμως δεν είναι αδιανόητο. Ας πούμε η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από το 0 ποτέ. Σήμερα το βράδυ θα έχει κοντά στους 4-5 βαθμούς υπό το... πάνω από το 0, αλλά είναι αρκετά κρύο. Έχουμε εδώ καλοριφέρια και ιστορίες. Αλλά τουλάχιστον έχει ήλιο, καλό καιρό και μπορείς να βγεις μια βόλτα σαν άνθρωπος. Είναι γιορτές αυτόν τον καιρό, 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε 2007 μετά Χριστόν, αλλά ούτε ο Χριστός γεννήθηκε το έτος 0, ούτε γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου, επομένως τι γιορτάζουμε ακριβώς δεν ξέρω για την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων κάτι γιορτάζουμε. Καταρχάς όλοι οι ειδικοί που το έχουν ψάξει λένε ότι ο Χριστός γεννήθηκε το γύρω στο 4 με 5 με 6 π.Χ. Χριστού και όχι το 0 μετά Χριστόν. Καταρχάς 0, έτος 0 δεν υπάρχει. Από το μείον 1, από το 1 π.Χ. πήγαμε στο 1 μετά Χριστόν, εν μια νυχτή. Και ο Χριστός γεννήθηκε, απλά ο Γρηγοριανός, ποιος ήταν αυτός που υφήρε το ημερολόγιο, τότε υπολόγισε και έθεσε ότι ο Χριστός γεννήθηκε τότε. Αλλά μεταγενέστερα τώρα ξέρουμε, όχι σίγουρα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο Χριστός γεννήθηκε 4 χρόνια πριν. Επομένως θα έπρεπε τώρα να έχουμε 2012, για την ακρίβεια, το... Αλλά εντάξει, αυτό το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι νούμερα και δεν έχει σημασία. Είναι απλά ανθρώπινες κατασκευές, όπως θα εξηγήσω και στη συνέχεια. Τώρα για την 25η Δεκεμβρίου σαν έτος, σαν ημερομηνία γέννησης του Χριστού, ο οποίος για Θεός δεν ξέρουμε αν ήταν, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν ιστορικό πρόσωπο. Αυτό που γινόταν τότε ήταν ότι υπήρχαν πολλές παγανιστικές, ειδωλολατρικές θρησκείες και γιορτές που γιορτάζονταν κυρίως στη Ρώμη, που ήταν έτσι τα πρώτα χρόνια μετά Χριστόν πολύ της μόδας. Και καημένοι χριστιανοί ήθελαν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι και λέγαν πότε να βάλουμε τις γιορτές μας, έτσι ώστε να μαζέψουμε τον πιο πολύ κόσμο. Και έτσι αυτό που έγινε σταδιακά μέσα από 100, 200, 300 χρόνια είναι αντικατέστησαν τις ειδωλατρικές γιορτές με χριστιανικές, έτσι ώστε να πάρουν τον ίδιο κόσμο που λάτρευε το Θεό ήλιο, να λατρεύει ας πούμε τον ήλιο της δικαιοσύνης ή τον Χριστό. Για την ακρίβεια, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου τοποθετείται 25 Μαρτίου, που είναι κοντά στην Εαρινή Ισημερία, διότι τότε ξεκινάει επίσημα και καλά η Άνοιξη. Επομένως βάλαν τότε τον Ευαγγελισμό, δηλαδή το ότι έγινε έγκυος με παρθενογένεση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η Παναγία, η μητέρα του Χριστού. Και από την άλλη, γύρω στις 20 Δεκεμβρίου γιορτάζανε στην Ρώμη τα Σατουρνάλια, μία γιορτή προς τιμή του Θεού Ήλιου. Ο λόγος ήταν ότι εκεί είναι κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο, που είναι μεγαλύτερη διάρκεια νύχτας, και έτσι οι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν για να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν στο σκοτάδι και ότι δεν μασάνε μία. Και επομένως από για μία εβδομάδα, 17 με 25 Δεκεμβρίου, σε τωρινές ημερομηνίες περίπου, γιορτάζαν το Θεό Ήλιο. Επομένως οι χριστιανοί πήγαν και βάλανε 25 Δεκεμβρίου τη γέννηση του Ιησού, έτσι ώστε να την ταυτίσουν με τον εορτασμό του Ήλιου, του Φωτός, του Ήλιου της Δικαιοσύνης, του Χριστού, όλα αυτά μαζί. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25 Μαρτίου απέχει ακριβώς 9 μήνες από τον γέννηση του Ιησού της 25 Δεκεμβρίου. Είναι όλα προμελετημένα βέβαια. Οι ιστορικοί λένε ότι από τα λιγοστά έγγραφα που υπάρχουν, ότι η πραγματική ημερομηνία γέννησης είναι γύρω στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, κάπου εκεί. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα του χρόνου και θα μιλήσω γύρω λίγο ακόμα για το έτος και τις μονάδες χρόνου που χρησιμοποιούμε και γιατί έχουμε 12 μήνες και πώς βγήκαν τα ονόματα και όλα αυτά. Αλλά ας αναφέρω για την ώρα μερικές μικρές ελάχιστες ειδησούλες από τον χώρο του θεάματος και της τεχνολογίας. Λοιπόν, τεχνολογικά νέα δεν έχουμε και πάρα πολλά. Είναι τώρα προς το τέλος της χρονιάς, όλοι κάνουν reviews και τα λοιπά. Αλλά στις πρώτες μέρες του 2008 έχουμε δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις. Η μία είναι η CES, η Consumer Electronics Show στο Las Vegas, 7 με 10 Ιανουαρίου. Στην οποία ίσως προσπαθήσω να πάω, το Las Vegas είναι 4 ώρες εδώ από το LA. Απλώς υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, ζητάνε δύο IDs, δύο ταυτότητες για να μπεις. Μία η κανονική ταυτότητα και μία ταυτότητα που να δείχνει ότι είσαι part of the trade. Δηλαδή ότι συμμετέχεις στα consumer electronics, σε κάποια εταιρεία, research κτλ. Εγώ τώρα σαν PhD έχω μια ταυτότητα που λέει από το USC Professional Student. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να χωθώ. Ας πούμε αν δούλευα για τον Tom Holman που είναι εδώ στο USA, τους έλεγα θα μπορούσα να με βάλουν, ναι, γιατί αυτό σίγουρα θα είναι εκεί. Tom Holman, για να ανοίξω μια παρένθεση, ίσως τον ξέρετε από το πείραμά του, το Tomlinson Holman Experiment, γνωστό και ως THX, το οποίο είναι μια προδιαγραφή αιθουσών, την οποία ακολουθούν κάποιες αίθουσες. Στην Ελλάδα είναι κάποια βίλας το έχουν και το διαφημίζουν πριν από κάθε ταινία. Ο τυπάς αυτός είναι ο ίδιος που καθιέρωσε και το 5,1 πίσω το 1985-86 σε κάποιο συνέδριο σαν το μουσικό πρότυπο για τα home theater systems στα σπίτια μας που χρησιμοποιούμε όλοι τώρα. Αυτός λοιπόν είναι εδώ στο USC καθηγητής, διδάσκει και μάθημα και δουλεύει τώρα σε ένα σύστημα 10,2, δηλαδή 12 ηχεία, 10 κανονικά, 2 subwoofer, όπου προστίθονται βασικά δύο ακόμα ηχεία πάνω ας πούμε και δεξιά, το wide left και το wide right, αν ακολουθείτε αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, αν δούλευα για αυτόν θα μπορούσα να μπω στην CES, αλλά δεν ξέρω, ίσως έχω νεότερα την επόμενη φορά. Η δεύτερη έκθεση είναι φυσικά η Macworld που γίνεται κάθε χρόνο από την Apple και αναμένουμε την ομιλία του Steve Jobs που θα ανοίξει τη Macworld και να δούμε αν θα ανακοινώσει τίποτα καινούριο. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι συνταρακτικό. Φαντάζομαι το πρώτο μισό θα έχει να κάνει με τα sales της Apple και την επιτυχία της, αφού η μετοχή τώρα ξεπέρασε τα $200 και σε σχέση με πριν ένα χρόνο έχει αύξηση 130%, το οποίο είναι εκπληκτικό ποσοστό. Το καημένο το Google που έχει γίνει γίγαντας αυξήθηκε 50% σε σχέση με πριν ένα χρόνο και ο Nasdaq, ο δείκτης τεχνολογίας, 12%. Και μέσα σε όλα αυτά η Apple έχει 130% αύξηση, είναι εκπληκτικό. Οπότε θα μιλήσει για iPod sales, iPhone sales, ότι αυξάνουν όλα εκθετικά, ότι πάμε πάρα πολύ καλά κτλ. Φαντάζομαι επίσης θα ανακοινώσει ίσως και το renting ταινιών, ενοικίες ταινιών από το iTunes, το οποίο θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί μέχρι τώρα μπορείς μόνο να αγοράζεις ταινίες και να τις κρατήσεις, αλλά το renting με ενδιαφέρει πιο πολύ για κάποια χαμηλή τιμή. Θα το έκανα σίγουρα, αν είναι καλή ποιότητα, όχι αυτό το near DVD quality που έχουν τώρα, αλλά κανονικό quality ή HD quality, να μπορείς να το κατεβάσεις και να το δεις στην HD οθονούλα σου και μετά για μία μέρα σου να το νοικιάσεις και μετά να φεύγει. Και επίσης το There's One More Thing του Steve Jobs ίσως είναι ανακοίνωση αυτού του tablet υπολογιστή, κάτι μεταξύ iPhone και MacBook, όπου υπάρχουν φήμες ότι δουλεύει η Apple. Θα είναι φαντάζομαι κάτι γαμάτος εμφάνιση και εντελώς touchscreen και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή θα ήθελα, ας πούμε, να έχω κάτι που να είναι ultra portable αλλά δυνατό και με touchscreen. Όπως είχα πει και σε προηγούμενα podcast, στο μέλλον οι υπολογιστές μας θα γίνονται όλο και πιο πολύ touchscreen και στο τέλος θα έχουμε απλώς μία οθόνη χωρίς πληκτρολόγια τίποτα, ούτε ποντίκια, και θα την παίζουμε με τα δάχτυλα. Άμα χρειάζεται να γράψουμε κάτι θα βγαίνει ένα εικονικό πληκτρολόγιο και αυτή η οθόνη θα είναι embed στο γραφείο. Έτσι φαντάζομαι εγώ το μέλλον. μια που είπαμε για μέλλον, να πούμε λίγο και για την Amazon, η οποία λέει είχε την πιο παραγωγική χρονιά της, την πιο επιτυχημένη φέτος, και το peak παραγγελιών ήταν στις 10 Δεκεμβρίου του 2007, όπου πουλούσανε, λέει, κατά μέσο όρο 60 αντικείμενα το δευτερόλεπτο. Συνολικά νομίζω κάπου 15 εκατομμύρια αντικείμενα όλη τη μέρα. Το οποίο είναι εκπληκτικό νούμερο, 60 sales το δευτερόλεπτο. Θυμάμαι τον καημένο τον Jeff Bezos που διάβαζα την ιστορία του Amazon. Το πρώτο βιβλίο που παραγγελθήκε το πήρε ο ίδιος και το έβαλε σε ένα κουτί και το οδήγησε στο πίσω μέρος του πορμπαγκάζου του στο ταχυδρομείο για να το στείλει στον παραλήπτη. Δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο ήταν. Αυτό έγινε πριν 10-11 χρόνια περίπου. Και τώρα, ας πούμε, έχουν 60 παραγγελίες, όχι μόνο βιβλία, οτιδήποτε, το δευτερόλεπτο. Είναι εκπληκτικό νούμερο. Ο Bezos, by the way, Jeff Bezos, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία τελευταία, όπου έλεγε για το ίντερνετ σε σχέση με τον ηλεκτρισμό με την εξής έννοια, ότι στις αρχές του 1900 που είχαν βγει οι πρώτες ηλεκτρικές λάμπες, τότε τα σπίτια φτιαχνόντουσαν με υποδομή για φως, αλλά ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιούνταν μόνο για φωτισμό και για τίποτε άλλο, διότι δεν είχαν σκεφτεί τότε applications για συσκευές. Και όταν σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν κάποιες συσκευές, όπως ήταν κάποια αρχαϊκή ηλεκτρική σκούπα που είχε 100 δεσιμπελ θόρυβο και ζύγιζε πάνω από 50 κιλά, ή κάτι άλλοι ανεμιστήρες και τέτοια πράγματα, δεν υπήρχαν μπρίζες στους τοίχους τότε για να τα συνδέεις αυτά. Επομένως, ερχόντουσαν με ένα καλώδιο που στην άλλη του άκρη είχαν υποδοχή, όπως αυτοί που έχουν οι λάμπες, και το βίδονες, λέει, στο ταβάνι για να πάρεις ρεύμα. Και σιγά σιγά όσο αυξάνονταν οι συσκευές για ηλεκτρισμό, άρχισαν να βγαίνουν σπίτια με built-in υποδοχές μπρίζας για να συνδέεις κανονικές συσκευές εκτός από λάμπες. Επομένως, λέει ο Bezos, κάπως έτσι είναι και το ίντερνετ τώρα, ότι χρησιμοποιούμε τα καλώδια χαλκού για να πάρουμε τις πληροφορίες, τα οποία απλώς βρισκόντουσαν εκεί επειδή είχαμε τηλέφωνα πριν από 50 χρόνια. Αλλά λέει, αυτό δεν είναι καθόλου το μέλλον. Είμαστε σε εμβριακό στάδιο και το μέλλον θα είναι πολύ πολύ πιο προσοδοφόρο και ενδιαφέρον. Και συμφωνώ μαζί του ότι το ίντερνετ είναι σε πολύ νεαρή ηλικία και σε 20-30 χρόνια που θα έχουμε, ίσως και πιο σύντομα, 100 Mbit ή Gigabit upload-download, δεν μπορεί να συλλάβει ο νους μου το τι applications θα έχουμε τότε. Εκτός, το μόνο σίγουρο είναι ότι η τηλεόραση, δεν υπάρχει λόγος να παίρνουμε αυτά τα κάκιστα σήματα από την κεραία αναλογικά και όλα αυτά, όλα θα είναι μέσα από τα data pipes του ίντερνετ, για παράδειγμα. Λοιπόν, lost. Επειδή ξεκινάει η καινούργια σεζόν στις 31 Ιανουαρίου 2007, 9 το βράδυ της Πέμπτης, και αναμένουμε με αγωνία αυτός ο υπολογιστής που είναι στο γραφείο μου dedicated, που δείχνει μόνο countdown για αυτή την ημερομηνία του Lost. Δείχνει αυτή τη στιγμή 34 ώρες και 34 μέρες και 4 ώρες και κάτι λεπτά. Και υπάρχει ένα short trailer που βγήκε στους κινηματογράφους πρώτα, τώρα είναι και στο site του ABC, όπου ήταν 30 δευτερολέπτων και είχε κάποια μικρά teaser, όπως τον Locke να λέει whatever they came for, it isn't us. Έχει κάποια frames του Jacob, αν προσέξετε πολύ κοντά, όπως το αντίστοιχο επεισόδιο που πήγαν στον Jacob, για 11 frames υπάρχει φάτσα του Jacob. Υπάρχει αυτό το 6 που κάνει hover πάνω από τον ωκεανό, το οποίο κανείς δεν ξέρει τι είναι. Και τώρα υπάρχει και ένα καινούριο τρέιλερ, μεγαλύτερο, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί, που έχει αρκετές λεπτομέρειες, δείχνει καινούρια πρόσωπα και φαίνεται γενικά πολύ ενδιαφέρον. Και από όσο λένε θα παίξουν τα 8 επεισόδια που είχαν προλάβει να γυριστούν πριν ξεκινήσει η απεργία των σεναριογράφων. Μετά το χάος, φίλες και φίλοι. Α, πάλι σχετικά με το Lost, στο site του ABC που βάζουν τα press releases, στο ABC Media Net, που ανακοινώνουν καινούργιες σειρές και ποιοι ηθοποιοί παίζουν και όλα αυτά, είχαν μια ανακοίνωση σήμερα, η οποία λέει ότι η Oceanic Airlines ξαναγυρνάει στη δουλειά, το οποίο είναι βέβαια inside joke για το Lost. Υποτίθεται ότι 22 Σεπτεμβρίου έπεσε η πτήση αυτή στο νησί του Lost και στη συνέχεια σταμάτησε να κάνει πτήσεις λόγω της συμφοράς αυτή, αλλά τώρα και καλά με αυτή την ανακοίνωση δείχνουν ότι ξαναξεκινάνε και μάλιστα έχει μια λίστα με πόλεις οι οποίες είναι οι πόλεις από τις οποίες προέρχονται οι χαρακτήρες του Lost, ο Τζάκ ας πούμε από το Los Angeles, οι Κορεάτες από τη Σεούλ κτλ. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Στο κάτω μέρος έχει ένα τηλέφωνο με το contact information κάποιου τύπου από εκεί καλά της Oceanic Airlines και πήρα τηλέφωνο εκεί και βγαίνει ένας τύπος τηλεφωνητής και λέει ότι λόγω του μεγάλου όγκου κλήσεων δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε τώρα, αφήστε μήνυμα. Α, και by the way, μπορείτε να κοιτάξετε το website μας, το flyoceanic.com, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα είναι active από τις 31 Δεκεμβρίου και μετά. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης το Oceanic Airlines, το οποίο ήταν το αρχικό site της Oceanic, έχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είχατε εσείς Lost Fans πάει παλιότερα εκεί που είχε κάποιες κρατήσεις και τα λοιπά. Τώρα ο τίτλος της σελίδας είναι Possibility και υπάρχει μία γραμμή text στη σελίδα, τίποτα άλλο, με κάποια λαμπουρνέζικα, το οποίο είναι κάποιος κώδικας που αν τώρα αποκρυπτογραφήσετε δεν είναι πολύ δύσκολο, βγαίνει ένα μήνυμα σχετικά με το Lost. Δεν θα κάνω σπόιλ ποιο είναι το μήνυμα, μπορείτε να το δοκιμάσετε μόνοι σας ή να το βρείτε κάπου αλλού στο ίντερνετ. Προηγούμενη εβδομάδα, ίσως παρατηρήσατε, δεν είχε podcast. Ο λόγος ήταν ότι λόγω Χριστουγέννων πήγαμε στο φίλο μου τον Άλεξ στο Berkeley κοντά στο Σαν Φρανσίσκο και περάσαμε εκεί 4-5 μέρες, που ήταν πολύ καλή ιδέα, διότι το LA γενικά είναι λίγο καταθλιπτικό τις γιορτές, επειδή είναι απλωμένο, δεν έχει καθαρό downtown, δεν έχει κάπου που βγαίνεις με τα πόδια και έχει κόσμο και χαζεύεις με καφετέρειες και αυτά. Καλά, καφετέρειες στην Αμερική είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν ξέρουν τι θα πει καφές. Και το να κάτσεις κάτω να πεις μια κουβέντα με τον άλλον, το οποίο το έχουμε κάνει επιστήμη στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, το LA δεν έχει καν έτσι μαγαζιά που να νιώσεις λίγο κάποιο εορταστικό κλίμα. Σε αντίθεση με το Σαν Φρανσίσκο, που βγήκαμε εκεί την παραμονή των Χριστουγέννων στην κεντρική πλατεία Union Square και ήταν καταπληκτικά, πολλής κόσμος στην πλατεία, ψώνιζε στα μαγαζιά μέσα, στα εστιατόρια, ήταν πάρα πολύ ωραίο το feeling. Όπως πολύ ωραίο ήταν και το Berkeley που μείναμε, το οποίο είναι σαν μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη με έτσι χαμηλά σπιτάκια, δεν έχει ουρανοξύστες, αρκετό πράσινο, έχει έτσι ένα μεγάλο κεντρικό δρόμο με σινεμά, καφετέριες, εστιατόρια κτλ. Κτλ. Πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο και από όσα campuses έχω πάει στην Αμερική, νομίζω είναι το πιο ιδανικό. Όχι το πιο όμορφο απαραίτητα, αλλά το πιο βολικό και το πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Είναι, χωρίς να είναι τεράστιο, είναι καλό για τους φοιτητές, είναι κοντά στην πόλη, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το άλλο ενδιαφέρον αυτής της εκδρομής ήταν η εξόρμησή μας στην Napa Valley, η οποία είναι η κοιλάδα των κρασιών της Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια τα τελευταία 25-30 χρόνια έχει γίνει από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στον κόσμο σε κρασιά, πολύ καλά κρασιά, πολύ διάσημα, επειδή η συγκεκριμένη κοιλάδα και άλλα μέρη εδώ έχουν μεσογειακό κλίμα, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των καλών ποικιλιών σταφυλιών. Και αυτό που γίνεται ότι έχει ένα δρόμο με κάπου 50 ηνοπία wineries και πας στα περισσότερα ηνοπία και δίνεις ας πούμε 5-10 δολάρια και σου δίνουν να δοκιμάσεις 5-6 κρασιά, τα οποία ενώ εγώ δεν πίνω καθόλου, δηλαδή πίνω μια φορά το τρίμηνο και αν, τώρα τα δοκίμασα γιατί όλα αυτά ήταν ωραία κρασιά, φρουτόδι με πολλά αρώματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος στην Καλιφόρνια, το συστήνω ανεπιφύλακτα μια μέρα στην Napa Valley για μια τέτοια εμπειρία. Λοιπόν, και περνάμε στο κυρίως θέμα για το σημερινό podcast, μετά από μισή ώρα εισαγωγή, το οποίο ήθελα να αφαιρθώ στις μονάδες χρόνου που χρησιμοποιούμε, στους μήνες, γιατί έχουμε τους μήνες, πώς πήραν τα ονόματα κτλ. Και θα ξεκινήσω με τις... υπάρχουν τρεις φυσικές μονάδες χρόνου που τις παίρνουμε από τα παλανητικά σώματα, τα οποία για μας είναι ο ήλιος, η Γη και η Σελήνη. Από την περιστροφή της Γης λοιπόν γύρω από τον άξονα της, ορίζουμε τη μία ημέρα. Δηλαδή μετά από μία μέρα ο ήλιος βρίσκεται στο ίδιο σημείο στον ουρανό ή αντίστοιχα μετά από μία μέρα τα αστέρια βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο σημείο στον ουρανό το βράδυ. Δεύτερον, από την περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο, ορίζουμε το ένα έτος και έτσι έχουμε και τις τέσσερις εποχές. Και η σύνδεση μεταξύ των δύο είναι ότι κάθε 365 μέρες έχουμε ένα έτος. Γι' αυτό το γνωρίζουμε από τα αστέρια, ότι αφού περάσουν 365 περιστροφές της Γης γύρω από τον εαυτό της, βλέπουμε ότι τα αστέρια, παρότι κινούνται λίγο-λίγο κάθε μέρα στον ουρανό, μετά από 365 μέρες, ντάγκ βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που ο κύκλος έχει 360 μοίρες και όχι 100 ή 60 ή κάτι άλλο, διότι ταιριάζει με τον αριθμό των ημερών της Γης γύρω από τον ήλιο. Τώρα είναι 360 και όχι 365 μοίρες, διότι το 360 είναι πολύ εύκολο να διαιρεθεί και οι Βαβυλώνοι και οι Ασσύροι και όλοι αυτοί που το χρησιμοποίησανε δεν είχαν κομπιτεράκια τότε, μόλις είχαν εφεύρει απλούς αριθμούς και θέλαν κάτι να μπορούν να κάνουν εύκολα πράξεις, και το 360 διαιρείται ας πούμε δια 1, δια 2, δια 3, δια 4, δια 5, δια 6, δια 10, 12, 20, 30, τρέχα γύρευε. Και μπορείς να πεις, α, θέλω το 1 δέκατο ή το 1 πέμπτο ή το 1 δωδέκατο από αυτό το πράγμα. Το τρίτο μέγεθος που χρησιμοποιούμε είναι από ο μήνας, ο οποίος βγαίνει από το φεγγάρι. Βασικά φεγγάρι στα αγγλικά moon βγαίνει το month, είναι η ίδια λέξη. Κάθε 28 μέρες περίπου το φεγγάρι επιστρέφει, έχει πανσέλινο πάλι και επομένως αυτό ορίζει χοντρικά περίπου το μήνα. Και επίσης παρατήρησαν οι αρχαίοι ότι κάθε ένα φεγγάρι περίπου οι γυναίκες ματώνανε, είχαν περίοδο, επομένως τα συνέδεσαν αυτά τα δύο και ο μήνας ήταν κάτι αρκετά σημαντικό. Αλλά δεν υπάρχει ακριβές correlation μεταξύ της κίνησης του φεγγαριού και του ήλιου. Δηλαδή δεν είναι ότι 12 μήνες φεγγαριού είναι ακριβώς ένας χρόνος ή κάτι τέτοιο. Τώρα, γιατί έχουμε 366 μέρες κάποια χρόνια, αυτό έχει να κάνει με το πώς ορίστηκε η διάρκεια της ώρας, όπου με τον τρόπο που ορίστηκε τέλος πάντων, θα επανέλθω λίγο σε αυτό αργότερα, έχουμε σε μία μέρα 24 ώρες, αλλά έτσι όπως ορίστηκε η ώρα, η Γη κάνει περιστροφή γύρω από τον εαυτό της κάθε 23 ώρες και 56 λεπτά. Παρότι εμείς ορίζουμε 24 ώρες, το οποίο σημαίνει ότι η μέρα κανονικά θα έπρεπε να αλλάζει όταν θα ήταν 11:56 και όχι όταν θα ήταν 12 το βράδυ, με αποτέλεσμα να χάνουμε 4 λεπτά κάθε μέρα, 4 λεπτά κάθε μέρα, και 4 λεπτά κάθε μέρα επί 4 χρόνια, 365 μέρες το χρόνο, μας κάνει περίπου 24 ώρες όλο αυτό το άθροισμα, και αυτή την έξτρα μέρα που έχουμε χάσει την προσθέτουμε μια φορά κάθε 4 χρόνια για να επανέλθουμε στα να μην χάσουμε το μέτρημα. Και υπάρχουν και κάποια δευτερόλεπτα που προστίθονται εδώ και εκεί για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Και ας περάσουμε τώρα στους μήνες, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον νομίζω. Αρχικά οι μήνες ήταν 10 και όχι 12 στις τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Η χρονιά ξεκίναγε τον Μάρτιο. Ο πρώτος μήνας λεγόταν Μάρτιους από τον Μάρς, τον Άρη, τον θεό του πολέμου, επειδή πάντα την άνοιξη ξεκινάγαν οι πόλεμοι. Το χειμώνα γενικά από το κρύο δεν πολεμάγαν, υπήρχε και χειρία. Και έτσι χρονιά από τους ιστορικούς, ξέρω εγώ, Ρόδοτο, Θουκυδίδη, ξεκίναγε πάντα με την αρχή της άνοιξης, το οποίο kind of makes sense, αν το καλώς σκεφτείτε. Ο δεύτερος μήνας ήταν ο Απρίλης. Τώρα αυτό είναι σε λατινικά Απρίλης, το οποίο σημαίνει to open, να ανοίγω, το οποίο είναι ενδεικτικό της άνοιξης που ανοίγει η φύση. Και ο επόμενος μήνας, ο τρίτος, ήταν ο Μάιος, από την Μάια, η οποία είναι η θεά της γονιμότητας. Επειδή τότε αρχίζαν να βγαίνουν τα πρώτα φρούτα και τα στάχια και όλα αυτά. Και ο τέταρτος μήνας ήταν ο Τζούνιους, ο Ιούνιος ο δικός μας, από το Τζούβενις, το οποίο είναι γιάθ, δηλαδή νεαρός. Από τον Τζούνιους και μετά που ήταν ο τέταρτος μήνας τελειώνουν οι ονομασίες και μετά απλά τους ονομάσαν τους επόμενους μήνες 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος. Συγκεκριμένα Quintilius, από το Quint 5 ήταν ο 5ος μήνας. Sextilis, από το 6th, 6ος, ο 6ος μήνας. Septembris, από το 7th, 7ος, 7ος μήνας. Octobris, από το 8ο, 8, ο 8ος μήνας, Νοβέμβρης, ο 9ος, και Δεσέμβρης από το 10, 10, ο 10ος μήνας. Και προφανώς αυτοί οι μήνες δεν είχαν 30 μέρες, είχαν λίγο παραπάνω μέρες. Μετά αρχίζουν τα ενδιαφέροντα, προσθέθηκαν άλλοι 2 μήνες για να τους κάνουν 12, επειδή ταιριάζει καλύτερα με το φεγγάρι, που είναι σχεδόν 12 μήνες το χρόνο. Και έτσι προσθέθηκε ο Τζανουάριους από τον θεό Τζάνους, ο οποίος είναι ο προστάτης του κατοφλιού, της πόρτας μας ας πούμε. Και τότε ήταν με τις... που άρχισε η χρονιά, η αρχή της χρονιάς, να μετακινείται στο χειμώνα, επειδή θέλαν να νικήσουν το σκότος, να δείξουν ότι δεν μασάνε. Και προσθέθηκε επίσης ο Φεμπρουάριος, από το Φεμπρουάρια, που ήταν μια γιορτή όπου κάνανε θυσίες προς το τέλος του χρόνου. Τώρα αυτό ήταν το τέλος του χρόνου πριν μεταφερθεί, δηλαδή πριν την άνοιξη, όπου κάναν θυσίες για να πάει καλά από την άνοιξη και μετά ο υπόλοιπος χρόνος. Και μετά αρχίζουν τα κουτσομπολιά που έρχεται ο Ιούλιος Κέσαρας και λέει θέλω ένας από τους μήνες να πάρει το όνομά μου. Έτσι αυτοκράτορας είμαι της Ρώμης, ό,τι θέλω κάνω. Επομένως τον 5ο μήνα, τον Quintilius, τον πετάξαν έξω και βάλανε το δικό του όνομα, Julius, και έτσι έμεινε το July Ιούλιος. Και μετά ήρθε αργότερα ο Αύγουστος Κέσαρας, ο οποίος ζήλεψε τον Ιούλιο Κέσαρα και του λέει: «Εγώ μαλάκας είμαι, θέλω και εγώ δικό μου μήνα». Και έτσι πήραν τον Σεξτήλης, τον έκτο αρχικά μήνα, και τον ονόμασε Αύγουστος Αύγουστο. Και επειδή ήταν και δύο αυτοκράτορες, θέλαν οι μήνες τους να είναι μεγάλοι και να έχουν και δύο 31 μέρες. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχουν από 31 μέρες, ενώ όλοι οι άλλοι μήνες πάνε ένα λάξ, έτσι ώστε το άθροισμα να βγει 365. Λοιπόν, αυτά με τους μήνες και τώρα πάμε στις εβδομάδες. Πώς, γιατί έχουμε 7 μέρες την εβδομάδα. Δύο λόγοι. Πρώτον, ο μήνας του φεγγαριού μπορεί να χωριστεί σε 4 τέταρτα, δηλαδή 28 μέρες διαιρείται ακριβώς με το 4, 7 μέρες. Και επίσης, 7 ήταν τα γνωστά πλανητικά σώματα εκείνη την εποχή των αρχαίων χρόνων. Ήταν δηλαδή ο ήλιος με το φεγγάρι και μετά οι 5 πλανήτες, εκτός από τη Γη, οι οποίοι ήταν ο Ερμής, η Αφροδίτη, και μετά ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. Και έτσι αυτοί οι 7, τα 7 αυτά πλανητικά σώματα έδωσαν τα ονόματά τους στις 7 μέρες της εβδομάδας. Sunday από το Sun, τον ήλιο, Monday από το Moon, το φεγγάρι, Tuesday από τον Τίου, το οποίο ήταν ο Mars, ο Άρης, Wednesday από το Woden, που είναι σε κάποια γλώσσα θεός για το Ερμή, Mercury, Thursday, πολύ ενδιαφέρον, πήρε το όνομά της από το Thor, το γνωστό Thor των Viking, τον οποίον, για τους οποίους ήταν ο αντίστοιχος του Δία, έλεγχε τον κεραυνό κτλ. Friday βγήκε από τη Freya, όπου ήταν η Αφροδίτη, η Venus, και το πιο προφανές Saturday από το Saturn, το χρόνο. Λοιπόν, και περνάμε στο πιο δύσκολο ίσως να εξηγηθεί από όλες τις χρονικές μονάδες, το οποίο είναι γιατί έχουμε 24 ώρες σε μια μέρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε 12 ώρες, όπως ήταν οι μήνες, θα ήταν πιο εύκολο, ή να είχαμε 10 ώρες, για να είναι εύκολο να διαιρεθεί, ή 60, που το χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνιοι. Γιατί είχαμε το 24? Και η απάντηση βρίσκεται στην είτε το έχετε καταλάβει είτε όχι, στα χέρια σας. Για την ακρίβεια, αν κοιτάξετε τα δάχτυλα των χεριών σας και με εξαίρεση τον αντίχειρα, τα 4 δάχτυλα αποτελείται το καθένα από 3 αρθρώσεις, δηλαδή η πάνω-πάνω άρθρωση που είναι και το νύχι, η μεσαία, μεταξύ των δύο κοκάλων, το κόκαλο μεταξύ των δύο αρθρώσεων, και ένα τρίτο κόκαλο που συνδέει την άρθρωση με το υπόλοιπο του χεριού. Έτσι έχουμε τρία κόκαλα επί 4 δάχτυλα, 12 στο ένα χέρι και 12 στο άλλο, σύνολο 24, με αποτέλεσμα κάποιος να μπορεί να πει τι ώρα της ημέρας είναι, απλώς δείχνοντας τον άλλον, δεν υπήρχαν ρολόγια τότε, απλώς δείχνοντας τον άλλον κάποιο τμήμα του δαχτύλου του. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πούμε πως πριν το 1300 που άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα μηχανικά ρολόγια, δεν ήταν σταθερή η διάρκεια της ώρας, αλλά είχε οριστεί σαν το 1/12 του διαστήματος μεταξύ Ανατολής και Δύσης του ηλίου. Και επειδή αυτό το διάστημα αλλάζει με τον χρόνο, η ώρα δεν ήταν σταθερή. Γι' αυτό ήταν βολικό τότε, γιατί δεν μπορούσαν να μετρήσουν μία ώρα. Αλλά τότε άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα ρολόγια και αυτό ήταν πιο εύκολο με αυτά τα εκκρεμή και τα λοιπά. Τέλος υπάρχει το λεπτό που είναι το 1/60 της ώρας και αυτό απλά ως ορίστηκε, δεν έχει, είναι τεχνητή μονάδα μέτρησης και πάλι επειδή το 60 διαιρείται εύκολα με πολλά πράγματα με το, όλους τους αριθμούς που λέγαμε πριν 2, 3, 5, 10 κτλ. Και το δευτερόλεπτο το οποίο είναι το 1/60 από το λεπτό. Και υπήρχε κάποια σχέση με τις μοίρες, βέβαια, επειδή και τα λεπτά και δευτερόλεπτα της μοίρας είναι και αυτά 60. Αλλά βέβαια από εκεί και μετά όλα τα μεταγενέστερα μεταγενέστερες μονάδες χρόνου, όπως τα 10 τα δευτερολέπτου, χιλιοστά και όλο κάτω μικρό δευτερόλεπτα, νάνο δευτερόλεπτα, άτο δευτερόλεπτα και προς τα πάνω, δεκαετίες, εκατονταετίες, χιλιετίες, όπου τα τελευταία 200-300 χρόνια έχουμε ανάγκες από αυτές τις μονάδες και μπορούμε να τις μετρήσουμε. Ας πούμε δεν ξέραμε καν πόσο παλιά ήταν η Γη πριν 100 χρόνια, δηλαδή δεν έχει νόημα να ορίσεις χιλιετία ας πούμε. Όλα αυτά είναι πολλαπλάσια του 10 γιατί είναι πιο εύκολο για μας να κάνουμε πράξεις όταν έχουμε αριθμούς με βάση του 10. Λοιπόν, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας? Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι όλα αυτά με πρωτοχρονιές, Χριστούγεννα, δεν έχουν καμία σημασία για τη φύση. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσετε ότι σαν άνθρωποι είμαστε απλώς κάποια όντα, τμήμα της φύσης, και απλώς έχουμε κατασκευάσει εμείς αυτές τις μονάδες χρόνου για τη δική μας διευκόλυνση, αν το βγάλει λοιπόν κάποιος αυτό από τη μέση, τότε τι μένει? Μένει η μέρα και το έτος και άντε ο μήνας για το φεγγάρι. Και αυτά συνεχίζουν, κάνουν τις κινήσεις τους αιώνες τώρα. Το ότι έχουμε 2007 μετά Χριστόν ή 8 μετά Χριστόν, ποσός τη νοιάζει τη φύση. Όλα αυτά περί τέλους του κόσμου από τους Μάγια το 2012 και Νοστράδραμους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι προφανώς παπαριές. Διότι αυτά είναι απλά νούμερα, μαθηματικά κατασκευάσματα και τη φύση πραγματικά δεν την νοιάζει καθόλου. Η φύση μετράει από μόνη της άσχετα αν ζούμε εμείς ή όχι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για αποφώνηση. Λοιπόν, ήθελα να τελειώσω πριν βάλω το τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σήμερα, του Μότσαρτ, με ένα μικρό quiz ή πείραμα αν θέλετε, το οποίο ενώ το έχουμε κάνει περισσότερο αυτό το θεώρημα, ειδικά οι τότε πρωτοδεσμίτες, το θεώρημα μέσα στη μίση του ρόλ, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική εφαρμογή. Κάντε το εξής, πάρτε ένα χάρτη της Ελλάδας, Ανοίξτε τον και πετάξτε τον σε οποιοδήποτε σημείο στο δωμάτιο, έτσι ώστε να είναι σε ένα τραπέζι πάνω που να είναι flat. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ακριβώς ένα και μοναδικό σημείο στο χάρτη το οποίο να ταυτίζεται, δηλαδή να είναι ακριβώς πάνω από το πραγματικό σημείο στον πραγματικό κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτό έβγαλε πολύ νόημα, αλλά αν το ξανακούσετε και το σκεφτείτε λίγο, όντως ισχύει, ας πούμε, παίρνεις το χάρι της Ελλάδας και ξέρω εγώ, εντάξει, είναι ο Εύρος στο διάλογο, προφανώς δεν είμαστε στον Εύρο, ίσως είμαστε στην Αθήνα. Και όντως η Αθήνα, ας πούμε, στο χάρτη είναι μέσα στην Αθήνα, στον πραγματικό κόσμο, οπότε αυτό είναι σωστό. Και μπορείς, ας πούμε, να ζουμάρεις έτσι και υπάρχει ένα ακριβό σημείο πάνω στο χάρτη, το οποίο ακριβώς από κάτω του είναι το πραγματικό σημείο στο οποίο αντιστοιχεί, το οποίο αντιστοιχεί στο χάρτη, το οποίο είναι μέσα στο σπίτι σας. Μία ισοδύναμη αναλογία για το ίδιο αυτό θεώρημα, το οποίο με έχει εξητάρει τελευταία, μου το έμαθε ο Άλεξ εκεί στο Berkeley, είναι όταν πες ότι κάνεις commute από τη δουλειά σου και φτάνεις, ας πούμε, την ίδια μέρα, ξεκινάς την ίδια ώρα και φτάνεις πάντα την ίδια ώρα στη δουλειά, 8 με 9, αλλά ίσως ακολουθείς λίγο διαφορετική διαδρομή, άλλα φανάρια. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσει σε άλλο φανάρι αν οδηγάς, κάποια στιγμή σε άλλο φανάρι, ο ηλεκτρικός μπορεί να έρθει λίγο αργότερα, αλλά μετά να κάνεις catch-up ή να κάνει λίγο παραπάνω ώρα. Γενικά, ο ρυθμός με τον οποίο πάμε commute στη δουλειά, τη συγκοινωνία, δεν είναι πάντα ο ίδιος. Αλλά, ας πούμε, πας τη Δευτέρα στη δουλειά σου, κάνεις αυτή τη διαδρομή, πας και την Τρίτη στη δουλειά σου, κάνεις την ίδια διαδρομή με διαφορετικούς χρόνους, αλλά πάντα ίδια ώρα αναχώρησης και άφηξης, τότε υπάρχει ένα χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόσουν στο ίδιο σημείο και τις δύο μέρες. Δηλαδή αυτό το θεώρημα λέει ότι αν κάνεις στον ίδιο χρόνο τη διαδρομή, τότε κάποιο σημείο στη διαδρομή για κάποιο χρόνο, μια συγκεκριμένη ώρα δηλαδή, είναι το ίδιο με κάποιο προηγούμενο commuting. Και αυτό ισχύει για όλες τις επόμενες, κάθε φορά που κάνετε commute. Δηλαδή την Τετάρτη υπάρχει ένα κοινό σημείο του commuting με την Τρίτη και άλλο ένα διαφορετικό κοινό σημείο με τη Δευτέρα, όπως και την Πέμπτη και την Παρασκευή που πας πάντα στη δουλειά σας. Υπάρχει ένα ακριβώς σημείο το οποίο βρισκόσασταν την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο τη Δευτέρα, ένα άλλο σημείο την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο την Τρίτη κτλ. κτλ. Και μπορείς βέβαια να το γενικεύσεις αυτό και να πεις ότι κάθε φορά που κάνω commute έχω ξαναπεράσει από το ίδιο σημείο τον ίδιο χρόνο με οποιαδήποτε, με όλες τις άλλες μέρες που έχω κάνει commute. Το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς. Anyway, αρκετά με αυτά τα θεωρήματα, σκεφτείτε τα τώρα που είναι και χρονιάρες μέρες και έχετε παραπάνω χρόνο. Την ώρα θα κλείσουμε με ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του Mozart και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια μουσικής που έχουν γραφτεί, το Eine kleine Nachtmusik, ή σε μετάφραση μια μικρή μουσική νύχτα ή μια μικρή σερενάτα σε πιο ελεύθερη μετάφραση. Είναι το γνωστό τον, το τον, το τον, το τον, το τον, το οποίο το έγραψε ο Mozart γύρω στο 1768 και έγινε πολύ γνωστό κομμάτι. Και επειδή είναι έτσι χαρούμενο και εορταστικό, ήθελα να κλείσω με αυτό το συγκεκριμένο podcast. Δεν έχω να αναφέρω άλλες λεπτομέρειες, γιατί η μουσική θα μιλήσει από μόνη της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλή ακρόαση, καλά να περνάτε, καλές γιορτές όσες μένουν, καλές διακοπές και καλή χρονιά. Ουφ, όλα καλά.